რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დასამსვენებლო პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებები და გაგაცნობთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი პროგრამის განმავლობაში დღეს საღამოს. პირველივე რეპორტაჟში უფრო დაწვრილებით გიამბობთ, რომ ის პაპის საქართველოში სტუმრობის გარშემო მან კათოლიკოს პატრიარქს მიმართა.
Carissimo fratello, lasciamoci guardare nuovamente dal Signore Gesù.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ ტელეკომპანიების რუსთავი 2-სა და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ. გასულ ჩვენს გადაცემაში დღეს გიამბობთ, შევთავაზებთ რეპორტაჟში და ქართლიდან, სადაც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ დაარსდა იქ ერთ-ერთ სოფელში ბიბლიოთეკა.
გარდა იმისა, რომ ეს არის ამ წუთას ოკუპაციის ხასთან განთავსებული სოფელი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ნებისმიერ სოფელში ჩვენ უნდა ქონდეს თანამედროვე ტიპის ბიბლიოთეკას.
გვექნება საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც, მოგვიანებით კი შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას ყოველკვირეულ რუბრიკას. ასეთია ჩვენი თემები, როგორც გითხარით, ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. რომის პაპი ფრანცისკე თბილისში ჩავიდა დღესვე გამართა შეხვედრები საქართველოს საერო და სასულიერო ხელისუფლებებთან. პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილს შეხვდა, მოგვიანებით ეწვია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა ადევნებდა თვალყურს ვატიკანელი სტუმრის თბილისში შეხვედრებს დღეს და მინდა ეთერი დაუთმოხლა გიორგი გოგუას.
კათოლიკე ეკლესიის მეთაურს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საზეიმო შეძახილებით დახვდნენ. პაპ ფრანცისკეს კათოლიკეს სასულიერო პირებთან და მორწმუნეებთან ერთად აეროპორტში შეეგებნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. საქართველოსა და ვატიკანის ჰიმნების მოსმენის შემდეგ რომის პაპის დელეგაცია საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამგზავრა. გზად კი რამდენიმე ათეული მართლმადიდებელი სასულიერო პირისა და მრევლის აქცია დახვდა ლოზუნგებით: ვატიკანი სულიერი აგრესორია, შორს საქართველოდან ანტიქრისტე. ავლაბრის რეზიდენციაში გამართულ მედიისთვის დახურულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ისაუბრა საქართველოს როლზე მსოფლიოში უსაფრთხოებისა და მშვიდობის დამყარების საკითხში. ასევე შეეხო ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხსაც.
ორ დღეში კაცობრიობა თანამედროვეობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, გერმანიის გაერთიანებას აღნიშნავს. კაცობრიობა მოახერხა ძალადობის გარეშე, გადაეჭრა ურთულესი პოლიტიკური პრობლემა და აღედგინა ისტორიული სამართლიანობა. ეს მაგალითი შთამბეჭდავია ჩემი ქვეყნისათვისაც და მე მჯერა, რომ საერთაშორისო ჩართულობით, ერთიანობით, არაღიარების მტკიცე პოლიტიკითა და აგრესიის დაუშვებლობით უზრუნველყოფილი იქნება ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია.
პრეზიდენტთან საუბარში ამავე თემას შეეხო პაპი ფრანცისკეც. მან ისაუბრა იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეთნიკური, ენობრივი, პოლიტიკური თუ რელიგიური განსხვავებულობა და რომ ეს არ უნდა გახდეს უთანხმოების წყარო ადამიანებს შორის.
სამისოდ კი ყოველ ადამიანს უნდა შეეძლოს საკუთარი სპეციფიკურობის სრულად და სასიკეთოდ გამოყენება, რისთვისაც უპირველეს ყოვლისა შესაძლებლობა უნდა მიეცეს მშვიდობიანად იცხოვროს საკუთარ მიწაზე ან დაბრუნდეს იქ, თუ რაიმე მიზეზით მოუწია მისი დატოვება.
გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ კათოლიკე ეკლესიის მეთაური ილია მეორე სესტუმრა და მას ასე მიმართა.
პიეტრო ე ანდრეა ერანო ინფატი ფრატელი.
პეტრე და ანდრია ძმები იყო. იესომ უხმო მათ მიეტოვებინათ ბადე და ერთად გამხდარიყვნენ ადამიანების მებადური. უძვირფასესო ძმაო, დაე უფალმა იესომ ახლებურად შემოგხედოს. დაე კლავაც მიუყვეთ მის მოწოდებას, რათა მივატოვოთ ყოველივე ის, რაც გვაბრკოლებს უფლისუფების ერთად განცხადებაში.
პაპმა ფრანცისკემ ასევე ისაუბრა მის დამოკიდებულებაზე საქართველოსადმი, ქვეყნის კულტურაზე, მის მნიშვნელობაზე ქრისტიანულ სამყაროში.
ქართველი ხალხს რჩევია ბაზის ნაჟურით შესვას მისთვის ყველაზე ძვირფასი ფასეულობების სადღეგრძელო. სიყვარულთან ერთად, რომელიც აღგვამაღლებს, აქ განსაკუთრებული ადგილი უკავია მეგობრობას. ვინც მოყარეს არეძებს იგი თავის ამტერია ხლავ შეგვახსენებს პოეტი სურს გულწრფელად უმეგობრო თქვენს ქვეყანასა და მის ძვირფას ხალხს
დრატოს ფიდალეს ისპოსა
ვატიკანელ სტუმარ სილია მეორე მსაჩუქრად ხატი გადასახულო რომის პაპმა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს ბიბლიის ეგზემპლარი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ რომის პაპი ასირიულ ქალდეურ საზოგადოებას შეხვდა და ლოცვა აღავლინა. ოქტომბერს ის მიხეილ მესხის სტადიონზე წმინდა მესას აღასრულებს. ასევე მოინახულებს სვეტიც ხოლის საკათედრო ტაძარს. 2 ოქტომბერს კი ბაქოში გაემგზავრება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გწელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ 30 სექტემბერს ტელეკომპანიების რუსთავი 2-ისა და საქართველოს საკონსტიტუციო სარჩელი დააკმაყოფილა. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 262 მუხლის ის ნაწილი, რომელიც სადაო ქონების საკუთრებაში გადაცემის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულებას და დაუყოვნებელი აღსრულების საკითხის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვასა და გადაწყვეტილებას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია 6 წელზე აპირებს გადაწყვეტილების გამოცხადებას. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი გამბობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ 30 სექტემბერს გამოცხადებული გადაწყვეტილება რამდენიმე მოსამართლისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის რანგში ბოლო გამოდგა. 2016 წლის 30 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლეს, ქეთევან ერემაძეს, დავით სიჭინავას, კონსტანტინე ვარძელაშვილსა და სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურათ. არსებული ინფორმაციით, ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე მის მოვალეობას თავმჯდომარის მოადგილე მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე ზაზა თავაძე შეასრულებს.
ეს კანონი ითხოვს, ესე მოვალეობის შემსრულებელი ვიქნები მე მანამ არ ერჩევა ახალი თავმჯდომარე ვიქნები იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის პროცედურებს გავივლი, ანუ სურვილი რატომაც არა, ეხა ნებისმიერ კარგი იურისტს აქვს სურვილი იმის რომ თავმჯდომარე გახდეს და თუ მე მხვდება ეს პატივი წილად და სამი მოსამართლე მე დამასახელებს და შემდეგ უმრავლესობა ამირჩევს, რატომაც არა.
განაცხადა ზაზა თავაძემ. პარალელურად კი უკვე ცნობილია 4-დან იმ სამი მოსამართლის ვინაობა, ვინც იმ მოსამართლეებს ჩაენაცვლებიან, ვისაც უფლებამოსილების ვადა გაუვიდა. ესენი არიან პრეზიდენტის კვოტი დანიშნული ირინა იმერლიშვილი და გიორგი კვერენჩხილაძე და უზენაესი სასამართლოს კვოტი დანიშნული თეიმურაზ ტუღუში. საკონსტიტუციო სასამართლოს მეოთხე წევრს პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დანიშნავს, თუმცა მანამდეც გავრცელებული ინფორმაციით 2 ნოემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი წევრები ფიცს დადებენ და უფლებამოსილების განხორციელებას შეუდგებიან. განსახილველ საკითხთაგან კი საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში რჩება ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეები, კერძოდ კაბელებისა და გიგი უგულავას გაერთიანებული საქმე და რუსთავი ორი საქმეები. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს მრჩეველმა გიორგი ლომთაძემ განუცხადა მედიას, ვინაიდან პლენუმის 9 წევრიდან 4 მოსამართლე იცვლება და საქმეების დიდი ნაწილი გადავიდა პლენუმში, შესაძლოა ამ საქმეებზე ხელახალი განხილვა ჩატარდეს.
იმ შემთხვევაში თუ ჯერ კიდევ მოქმედი სასამართლოს შემადგენლობა ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმ საქმეზე, რაზეც სასამართლო იმყოფება სათათბირო ოთახში, შემდეგ უკვე ახლად ფორმირებული საკონსტიტუციო სასამართლო განაგზობს აღნიშნულ საქმეებზე სამართლის წარმოებას და შესაძლებელსაც ისინი ის სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას.
ამბობს გიორგი ლომთაძე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე კი შენიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ისტორიაში რუსთავი ორი საქმით ერთგვარი პრეცედენტიც კი შეიძლება შეიქმნას.
ახალ მოსამართლეებს აქვთ უფლება, რომ საქმეს უკეთ გაეცნონ და მოითხოვონ, ასე ვთქვათ, ზეპირი სხდომის ჩატარება, ანუ არსებითი განხილვის ხელახლა ჩატარება მოითხოვონ. ამში რუსთავი ორი საქმეზე ჩატარდება სამი ზეპირი განხილვა, ეს ძალიან საინტერესო იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასე ვთქვათ, ისტორიაში, როცა ერთი და იგივე საქმეზე სამჯერ ჩატარდა ზეპირი მოსმენა. ჯერ მოხდა კოლეგიაში, მერე საქმე გადავიდა პლენუმში და ჩატარდა პლენუმში ვარსებითი განხილვა და ეხლა როდესაც იცვლება შემადგენლობა, მესამე შეიძლება ჩატარდეს პლენუმში გადასულ საქმეებზე ზეპირი მოსმენა.
აღნიშნავს გიორგი გოცირიძე. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული კი თავის მხრივ შენიშნავს, რომ ახალი პოლიტიკური რეალობა, რომელიც არჩევნების შემდგომ შეიქმნება და სასამართლო თავისი ახალი შემადგენლობით საერთო ჯამში უნდა იქცეს იმის რესურსად, რომ სასამართლოში ბოლო თვეების განმავლობაში პოლიტიკურ გავლენებთან და კომპლექსურ პრობლემებთან დაკავშირებული კრიზისი დაიძლიოს.
უგულისხმობ მართველი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან თავდასხმებს საკონსტიტუციო სასამართლოს ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ, გულისხმობ რეფორმას, რომელიც ძალიან ნაჩქარევად და ხარვეზიანად ჩაატარა პარლამენტმა, გულისხმობ იმ კრიზისს, რომელმაც აჩვენა, რომ ამ რეფორმის ფონზე მით უმეტეს ძალიან გართულდა სასამართლოს ფუნქციონირება და ფაქტობრივად სასამართლო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყო ისეთ რეჟიმში, რომ შეკრებაც კი და სხდომის ჩატარებაც კი ვერ ხერხდებოდა.
სოფო ვერძეული ამბობს, რომ ეჭვები, მათ შორის სასამართლოს მიმართ პოლიტიკური თავდასხმების შესახებ, რომელმაც საგრძნობლად დააზიანა მისი რეპუტაცია, ლეგიტიმური იყო და შესაბამისად ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომლის წინაშეც საკონსტიტუციო სასამართლო დგას. ნონა მჭერნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ თვითმსვლელობო რეპორტაჟს, რომელიც შიდა ქართლიდან გამოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა. დღეიდან თავისი ბიბლიოთეკა აქვს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ გუგუტიანთკარს. ბიბლიოთეკის გახსნის სურვილი რამდენიმე ხნის წინ გაუჩნდა ერთ-ერთ ადგილობრივ კაცს, ახალგაზრდა კაცს, რომელმაც შენობა თავისი წინაპრების სახლი შეერჩია და წიგნების ფონდის შექმნა გადაწყვიტა, რით დასრულდა ახალგაზრდა აქტივისტის მცდელობა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ გორიდან.
სოფელი გუგუტიანთკარი საოკუპაციო განყოფ ხაზთან მდებარეობს. ომმა სოფელი მნიშვნელოვნად დააზარალა. წლების განმავლობაში ნადგურდებოდა ინფრასტრუქტურა. საოკუპაციო განყოფი ხაზის სოფლებში დაინგრა კლუბები, დაიხურა ბიბლიოთეკები. სოფლად მცხოვრება ახალგაზრდებს აღარ დარჩათ ადგილები, სადაც თავისუფალ დროს გაატარებდნენ. ამიტომ კონფლიქტის ზონის სოფლებიდან ახალგაზრდების მიგრაციის ერთ-ერთი მიზეზი ესეცაა. მარიამ ბერიანიძე სოფელ გუგუტიანთკარში ცხოვრობს. მას ყველაზე მეტად კითხვა უყვარს, მაგრამ ხშირად სასურველი წიგნის მოძებნას ვერ ახერხებს. მარიამ ბერიანიძემ თანამოაზრეებთან ერთად გადაწყვიტა სოფელში ბიბლიოთეკა გაეხსნა. ამისთვის პაპა ბებიის სახლი შეარჩია და დონორების ძებნა დაიწყო, რაც ადვილი არ ყოფილა. თუმცა დაუღალავმა შრომამ შედეგი გამოიღო. მარიამის ბიბლიოთეკა ევროკავშირმა დააფინანსა. გუგუტიანთკარელ ახალგაზრდებს ეროვნული ბიბლიოთეკიდანაც დაეხმარნენ და სოფელში წიგნების პირველი პარტია ჩაიტანეს. მარიამი ამბობს, რომ ბიბლიოთეკის სტუმრებს თავადვე მოემსახურება და წიგნების შერჩევაში დაეხმარება.
ჩავეძინეთ ლიტერატურა, რომელიც განკუთვნილი არის როგორც პატარა ბავშვებისთვის, ისევე დიდებისთვისაც და მომავალში დაგეგმილი გვაქვს, რომ ეს ბიბლიოთეკა არ დარჩეს ასე ვთქვათ პასიურ მდგომარეობაში, გვინდა რომ უფრო გავაფართოვოთ და წიგნების შეძენასთან ერთად კიდევ გვინდა რომ ეს იყოს ერთგვარი კულტურული თავშეყრის ადგილი ახალგაზრდებისთვის, სადაც პატარები თუ დიდები შეიკრიბებიან და ერთმანეთს გაუცვლიან აზრებს, გამოიწერენ წიგნებს და მიიღებენ მეტ ინფორმაციას.
გუგუტიანთკარში ბიბლიოთეკის გახსნაზე სოფლის ახალგაზრდები და ბავშვები შეიკრიბნენ. იქ სტუმრებით ჩავიდნენ. დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გუგუტიანთკარელებს კომპიუტერული ტექნიკაც გადასცეს. ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის გიორგი კეკელიძის აზრით, საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება უნდა მოხდეს.
ფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის წამოწყებები არათუ თქვათ სასურველი, ამ დაუცილებელია ბევრი კონტექსტის გათვალისწინებით, გარდა იმისა, რომ ეს არის ამ წუთას ოკუპაციის ხასთან განთავსებული სოფელი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ნებისმიერ სოფელში ჩვენ უნდა გქონდეს თანამედროვე ტიპის ბიბლიოთეკა, სადაც ახალგაზრდები, სხვათაობის წარმომადგენლები გაცვლიან ერთი მხრივ ცოდნას, მეორე მხრივ გამოცდილებას.
ბიბლიოთეკის გახსნაში ახალგაზრდებს ომით დაზარალებულთა საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ქსელიც დაეხმარა. ქსელის წარმომადგენელი ნინო აღდგომელაშვილი აცხადებს, რომ არასამთავრობო სექტორი ახალგაზრდებს დაეხმარება იმისთვის, რომ მომავალში დამოუკიდებელი საქმიანობა შეძლონ.
ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ როგორც აი ამ ქსელის თითოეული წევრი ორგანიზაცია, ისე თვითონ ქსელი გააგრძელებს ღონიბრად მუშაობას იმისათვის, რომ უკვე თავად იზრუნონ ყოველგვარი მედიატორი არასამთავრობო ორგანიზაციების გარეშე საკუთარი თემის ინტერესების დაცვაზე და მათ გაძლიერებაზე.
გუგუტიანთკარის ბიბლიოთეკით მეზობელი სოფლების, მერეთის და ზარდიანთკარის ბავშვები და ახალგაზრდებიც ისარგებლებენ. მარიამ ბერიანიძემ კი პაპის სახლზე უკვე გამოკიდა ბიბლიოთეკის აღმნიშვნელი აბრა. სოფლის ახალგაზრდებმა მხატვრული ლიტერატურის შერჩევა დაიწყეს. მარიამი ფიქრობს, რომ ბიბლიოთეკის შევსებას ახალი ლიტერატურით ყოველთვიურად შეძლებს.
გოგა აფციაური გვიამბობდა თვითმსვლელობო იმის თაობაზე, რომ შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ გუგუტიანთკარს დღეიდან თავისი საკუთარი ბიბლიოთეკა აქვს.
I don't know what that is, but I'm willing to learn. When I go singing deep blue, something down inside me, I think I got the blues. But maybe I don't know. But whatever that I got, sometimes I want to holler, sometimes I want to shout, sometimes I want to cry, but I wonder what about, I think I got the blues. but maybe bad. Sometimes I get a feeling, something I ain't never had. I think I got the blues, but maybe I don't know. But whatever that I got, I never felt like
გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტ რომელიც შეეხება ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტის შიმონ პერესის დღეს დასაფლავებას 30 სექტემბერს იერუსალიმში ჰერცლის მთაზე მდებარე ისრაელის მთავარ სასაფლაოზე დაკრძალეს ისრაელის სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუძემდებელი მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი მის მასთან გამოსათხოვებლად ისრაელში მსოფლიოს ათობით ლიდერი ჩავიდა მოუსმინეთ კობალი გლიკაძეს
ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი შიმონ პერესთან გამოსამშვიდობლად ისრაელში 70 ქვეყნის პირველი პირები და ხელისუფლებათა წარმომადგენლები ჩავიდნენ შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა თავის გამოსათხოვარ სიტყვაში შიმონ პერესს კაცობრიობის ბრძენი ქომაგი უწოდა მოქმედმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი შიმონ პერესის როგორც ისრაელის სახელმწიფოს შემქმნელისა და მსოფლიო მშვიდობის ერთ-ერთი არქიტექტორის როლზე გაამახვილა ყურადღება
Shimon Peres reminds us that the state of Israel like the
Shimon Peres შეგვახსენებს რომ ისრაელის სახელმწიფო ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები არაუშენებია ცინიკოსებს. ეს ქვეყნები არსებობენ, რადგან ჩვენმა წინამორბედებმა უარი თქვეს იმაზე, რომ წარსულში დარჩენილიყვნენ, ან დღევანდელი სირთულეებით ყოფილიყვნენ შეზღუდულნი. ხოლო შიმონ პერესი არასოდეს ყოფილა ცინიკოსი. მისი რწმენა, ოპტიმიზმი და იმედი იმისა, რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი შეიძლება იყოს მაშინაც კი, თუ ყველაფერი ამის საპირისპიროდ მეტყველებს, არამხოლოდ პატივისცემით განგვაწყობს შიმონ პერესისადმი, არამედ სიყვარულითაც.
That makes us not just honor Shimon Peres, but love him.
განცხადა ბარაკ ობამა. ისრაელის ყოფილი ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი 28 სექტემბერს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. შიმონ პერესის სახელი უკავშირდება 1948 წელს ისრაელის დაარსების შემდეგ მისი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპებს. პერესი ორჯერ იყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მოგვიანებით 2007-2014 წლებში ისრაელის პრეზიდენტის. დაგზავნის ოფიციალური ცერემონიის წინ ისრაელის ავტონომიის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ხელი ჩამოართვეს და რამდენიმე სიტყვა გადაულაპარაკეს ერთმანეთს. 30 სექტემბერს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შიმონ პერესს მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი უწოდა.
Shimon lived a life of purpose. He soared
შიმონმა შეგნებული ცხოვრებით იცხოვრა და არნახულ სიმაღლეებს მიაღწია. მისი რწმენა და ხედვა ძალიან ბევრს მოიცავდა. ის იყო დიდი ადამიანი ისრაელში. ის იყო მსოფლიო დონის დიდი ადამიანი. ისრაელი შეწუხებულია მისი დაკარგვით. მისი დაკარგვით მსოფლიოც შეწუხებულია. მაგრამ ჩვენ, ისევე როგორც მთელი მსოფლიო, იმეც მის მემკვიდრეობაში ვპოულობთ.
We find hope in his legacy, as does the world.
განცხადა ბენიამინ ნეტანიაჰუ. შიმონ პერესი ისრაელის სახელმწიფო მოღვაწეთა სასაფლაოზე ჰერცლის მთაზე დაკრძალეს. 1994 წელს შიმონ პერესს ისრაელის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრთან იცხაკ რაბინთან და პალესტინელების ლიდერთან იასირ არაფათთან ერთად მიენიჭა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია პალესტინელთა სამშვიდობო მოლაპარაკებების შედეგად სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევისათვის.
კობალი ლიგაძე იყო მიკროფონთან. ისრაელის სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუძემდებელი მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი დღეს დაკრძალეს იერუსალიმში. მასთან გამოსათხოვებლად ისრაელში მსოფლიოს ათობით ლიდერი ჩავიდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And the dust when a day's work is done and I dug your new pond, is it there now you have me to brush? Does anybody care about us, or do we really know up from the fuss? Nobody's gonna come and help us climb up when they need us down here to clean up their muck. Digging graves to climb out of us, we bear the scars from your cuts, but I'll always be the thorn in your side. I won't give up, give up, won't give up, give up. Does anybody care about us? Does anybody care about us? The new beer we've got, let's win up. Gonna give up, give up, give up. Does anybody care about us? Or is it all about having blind trust? That is for my own good when my back makes your boots, so you can step over the mud. Does anybody care about us when the orders fall down from above? An eastern crusader who says they're our savior. I swear that I've seen this movie before. In the dirt, the line has been drawn. Call me out, which side do you want? I'll always be the thorn in the side. I won't give up, give up, won't give up, give up. Does anybody care about us? Does anybody care about us? The little bit we've got left, we're not gonna give up, give up, give up. They took away the welfare, then gave me the sack. Well, I've seen the rules that you call fair. When it's broken, you keep it, but then we share. The sack of the fear goes around forever. The very idea that we're in this together. Is anybody gonna fight back? It's just the start of a new light attack. Been held down forever. If we stand together, we'll manage to send them right back. Is anybody gonna fight back? Is anybody gonna fight back? We can't be divided, no care who the guide is. If we're standing firmly on pride.
Атас 1883 წელს გაზეთ დროებაში ცნობილი საზოგადო მოღვაწე ილია წინამძღვრიშვილი წერდა. გლეხებსა და აზნაურებს, თუმცა ხელთ აქვთ უძრავი სიმდიდრე ბუნებისა, არ შეუძლიათ მეტი სარგებლობა. იმათ, გარდა წარზღუნის დროინდელი საშუალებებისა არიციან არავითარი სხვაგვარი მამულისა და ბაღ ვენახის შემუშავება. არ არის საჩვენებელი ფერმა, სადაც მათ და მათ შვილებს შეეძლოთ ენახათ შეკეთება მიწის და სამეურნეო იარაღებისა, რომელნიც გაუადვილებენ მამულის მეპატრონეთ მუშაობას. სწორედ აი ამ სურათის შეცვლის სურვილით და მიზნით დააარსა ილია წინამძღვრიშვილმა პირველი ქართული სასოფლო-სამეურნეო სკოლა, რომელიც მოგვიანებით 1923 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმად გადაკეთდა. მცხეთიდან 20-მდე კილომეტრში სოფელ წინამძღვრიან ტკარში შექმნილ ამ სასწავლებელს 135 წელი არ შეუწყვეტია სტუდენტების მიღება. თუ არ ჩავთვლით, 4 წლიან წყვეტას 2010-დან 2014 წლამდე, როდესაც სკოლა ლიკვიდირებული იყო. თუმცა წელს ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის უფასო საზოგადოებრივი კოლეჯი ისევ ელის სტუდენტებს ისეთ სპეციალობებზე, როგორიცაა მეცხოველეობა, მეხილეობა, მევენახეობა, მეღვინეობა, სანერგემეურნეობა, მებოსტნეობა, მეფუტკრეობა. ერთი სიტყვით, იმ პროფესიების დასაუფლებლად, რომელთ შესწავლა მათ შესაძლოა, რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ადგილზევე გაუჩინოს საქმე. თავიანთ მეურნეობები მოაწყონ და შემოსავალიც მიიღონ. სწავლა კოლეჯის განახლებულ შენობაში დაიწყება. თუმცა ილიასეულ მამულში ამ შენობის გვერდით დღემდე დგას და დანგრევის პირასაა იმ ძველი სასწავლებლის შენობაც, ძველი ღვინის სარდაფით. სანახევროდ დანგრეულია ილიას დროინდელი ეგრეთ წოდებული მასწავლებელთა სახლიც. რა ელის პირველი ქართული სასოფლო-სამეურნეო სკოლის ისტორიულ შენობას და რას შესთავაზებს სტუდენტების ახალ ნაკადს ხელახალ გახსნილი წინამძღვრიან ტკარის საზოგადოებრივი კოლეჯი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩემი კოლეგა ეგა ქევანიშვილი ამ საკითხზე ესაუბრა კოლეჯის დირექტორს თემურას ასათიანს.
ჩვენ ახლა ვდგავართ იმ ადგილას, სადაც ერთი საუკუნის წინ ილია წინამძღვრიშვილმა გახსნა, ბევრჯერ შეეცვალა სახელი იმ სკოლას, მაგრამ სასოფლო სამეურნეო სკოლა იყო. თავიდან
ერქვა სასწავლებელი, მერე სკოლა დაერქვა, მერე დაარქვეს ტექნიკუმი.
მაგრამ ეს იყო მთავარი რაც იყო, რომ სკოლა, სადაც ასწავლიდნენ ქართულად და ასწავლიდნენ ძალიან სასარგებლო პროფესიებს.
ეს იყო პირველი სასწავლებელი აგრარული მიმართულების.
საქართველოში.
აი აგრარული მიმართულების ის რაც ჭირდებოდა ვთქვათ სოფლის მოსახლეობას, რომ სწავლაც ქონოდა და სწავლასთან ერთად პრაქტიკული უნარჩვევებიც. ამ მიმართულებით გაიხსნა ეს სასწავლებელი და ამის ბაზაზე შეიქმნა უნივერსიტეტში უკვე აგრონომიული ფაკულტეტი.
ეს სასწავლებელი არსებობდა სულ თითქმის არ იყო წყვეტა, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე წელს და ეს შენობაც ახალი საზოგადოებრივი კოლეჯი ასევე ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის არის ამის დასტური. რატომ არის თქვენთვის, როგორც ამ კოლეჯის ხელმძღვანელისთვის ეს სასწავლებელი მნიშვნელოვანი ამ რეგიონისთვის, ახლომახლო სოფლებისთვის და რა ვიცი ზოგადად?
ჯერ პირველი და მთავარი ალბათ ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს 135 წლის წინ შექმნილი სასწავლებელმა თავისი ფუნქცია უნდა გააგრძელოს იმდენად რამდენადაც რატომაც შეიქმნა მაშინ იგივე საჭიროება არის დღესაც. აგრარული მიმართულების სასწავლებელი უფასო სამწუხაროდ ჯერ არ არის საქართველოში. ვასწავლითთან ისეთ რეგიონის მაცხოვრებლებს, რომლებიც ცოტა ხელმოკლეთ არიან სამწუხაროდ, არა აქვს თქვათ იმის ფუფუნება, რომ თანხა გადაიხადონ და ამავე დროს ითხოვს ამ ჩვენი კოლეჯის ის სპეციალობები იმ ბავშვების მოზიდვას, რაც მერე თვით დასაქმებაში შეუწყობს ხელს. ეს არ არის მარტო თქვათ მცხეთის რაიონის. გათვლა არის მთელი რეგიონზე, სტეფანწმინდა, დუშეთი, თიანეთი. და მეცხოველეობის დარგი ის იქნება ჩვენ კოლეჯში, იქნება მეხილეობა, მეღვინეობა, მევენახეობა, ფუტკრისა და თაფლის წარმოება, მებოსტნეობა, სანერგემეურნეობის წარმოება და ისეთი დარგები კიდე, რომელიც ვთქვათ დღეს უფრო მოთხოვნადია შედარებით სოფლის მოსახლეობაში. ეს არის კომპიუტერული სპეციალობები, აქ არის დიზაინი, სტილისტი, არის კერძო სასტუმროების მენეჯმენტის სპეციალობა, არის მზარეულის კონდიტერის, რომელიც თქვა თვით დასაქმდებიან თიანეთში, დუშეთში და
რამდენი სტუდენტის მიღება შეუძლია კოლეჯს, რომელიც თავიდან გაკეთდა, გარემონტდა და ელოდება პრინციპში ახალ ნაკადს.
ამ წელიწადს ამ მიღებაზე ჩვენ ვაცხადებთ სამ სპეციალობაზე, სადღაც 52 ბავშვის ის არის. შენობა გათვლილია ამ თლიანად 1700 ბავშვზე ეს მარტო აქ ორცულაში ამას დავუმატებთ ჩვენ რომ არანაკლები ფართი არის დუშეთში სტეფან წმინდა დასრულებულია თიანეთში სრულდება სექტემბრის ბოლოს და უკვე აპრილის მიღებისთვის უკვე საკმაოდ ისეთი დიდი კონტინგენტის გვექნება თუ რა თქმა უნდა შესაბამისი აღჭურვილობა იქნა მოსწრებული და რა თავარია ჩვენ გვინდა საერთო ცხოვრებელი ამ ყველა ჩამოთვლილი იმისთვის то დღესდღეობით რაც არის საერთო ცხოვრებელი ის რემონტს მოითხოვს და ამასთან ცოტა ღიათ არის საკითხი იმიტომ რომ დევნილებისთვის დავთმეთ ეს შენობა დღეს უკვე მოლაპარაკება მიდის რომ ან ჩვენთან აშენდეს ახალი корпуსი ან თქვა დევნილები დაკმაყოფილდებიან სხვაგან და იმის რეაბილიტაცია მოხდება იმ შენობის
მინდა აუცილებლად კითხოთ ილიასეულ სკოლაზე რომლის შენობის ნანგრევებიც დგას ამავე მამულში რა გეგმები გაქვთ რას უპირებთ ამ შენობას იმიტომ რომ თუ შეხედავს ადამიანი ნახავს აი ძველ ნანგრევებს და რაღაცნაირად აი ცოცხლდება თითქოს
მართლაც ის ისტორიანდელი ისტორია და ერთადერთი რაც ჩვენ ამ ეტაპამდე მოახერხეთ ეს არის ძეგთა დაცვის სააგენტოში დაფიქსირდა ამ შენობის ისტორიული მნიშვნელობა და როგორც ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგთა დაცვის სააგენტოში მუშაობენ პროექტზე მისი სრული რეაბილიტაცია აღდგენის და პროექტი თითქმის დასრულების ფაზაშია და ასევე იმ შენობასთან არის კიდე უნიკალური ღვინის მარანი. აი ილია წინამძღვრის დროინდელი მარანი, ეს ქართული ქვით ნაგები თაღოვანი გუმბათოვანი დარბაზი არის ქვემოთ. მართალია მცირე დარბაზია, ერთი დარბაზია, მაგრამ არის იქ უნიკალური 100 წელზე მეტი ხნის ფრანგული ყურძნის საპრესი მობილე, როგორც მას ეძახდნენ და სრულიად ისეთ გამართულ მდგომარეობაშია გასაკვირად. აი ესეც მიანიშნებს ამ ადამიანის დიდ ქველმოქმედებაზე და დიდ სურვილზე, რომ ბავშვებს ესწავლათ არა ზოგადად, არამედ ძირფესვიანად, რომ საფრანგეთიდან გამოიწერა ეს პრესი. იმ პერიოდში ეს არ იყო ძალიან ისეთი ადვილი, შესაბამისად რაღაც თანხებთანაც იქნებოდა დაკავშირებული და აქვე დავამატებ, რომ თვითონ ილიას რაც ჰქონდა შემოსავალი, ჩვენ როგორც ვიცით, მას მეუღლე გარდაეცვალა ახალგაზრდა, რომელიც პირველი ფეხბურთის დროს დაეცა და შემდეგ გაურთულდა, გარდაიცვალა საფრანგეთში და ჩამოასვენეს და დაგზავნეს ზუსტად აი ამ ჩვენი ტერიტორიაზე არსებულ აგებულ ეკლესიაში, რომელიც თვითონ ილია წინამძღვრიშვილის მიერ არის აგებული და აი ეს სულ ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ და ეს კაცი დიდი ქველმოქმედი იყო და თავის თლიან შემოსავალს ახმარდა ამ სასწავლებელს. მისი ცხოვრების მიზანი იყო სასწავლებელი და ამ ბავშვების აღზრდა.
როგორ წარმოგიდგენიათ ამ შენობის მომავალი? რა შეიძლება იქ იყოს?
მაგდაგვარი კითხვა დამისვეს მე არქიტექტორებმა, რომლებიც მუშაობენ ძეგლდაცვიდან, რომ რას მოიაზრებთ ამ შენობაში, რომ იქნებ იმ იმას მიხედვით ოთახების განლაგება და ის ისე გავაკეთოთო და მე მინდა თუ თქვა ძეგლია და თუ აღდგენა არის, აღდგეს ზუსტად ისე როგორიც იყო მაშინ. და აი ჩვენ მე გადმოცემით ვიცით რა სპეციალობებით ფუნქციონირებდა იქ სასწავლებლის გახსნისას. აქ იყო სატყეო სპეციალობა, იყო მეღვინეობა, მევენახეობა და რადგან იქ მარანიც არის ქვემოთ რა, ამიტომ იქვე გავაკეთებდით ჩვენ ახლა მეღვინეობისა და მევენახეობის სპეციალობას, სატყეო სპეციალობას, თავისი ლაბორატორიით და თავისი ვთქვათ იმ საჭირო კაბინეტებით და ერთ დიდ ოთახს გავაკეთებდით როგორც მუზეუმს.
თქვენ თქვით, რომ 60 ჰექტრიდან, რომელიც ეკუთვნოდა მის მამულებს, დღეს შემადგენლობაში კოლეჯის მხოლოდ 20-ია. თუ იგეგმება რამე კიდე კეთილმოწყობა და როგორ წარმოგვიდგენია?
ხო, ეხლა როგორ წარმოგვიდგენია, ეს ჩვენ ყველაფერი 20 ჰექტარით, რა თქმა უნდა, სრულ რაცაც ითხოვს ეს სპეციალობები ვერ გავაკეთებთ ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ დაგვეხმარება ჩვენ დუალური პროგრამა. რას გულისხმობს დუალური პროგრამა? ეს გულისხმობს დასაქმებას ბავშვების კერძო კომპანიებში. როდესაც გაქვს მევენახეობის ფაკულტეტი, უნდა გავთვალოთ, უნდა კონდეს ვენახი. რო ბავშვებმა გაიარონ ვენახის ხო ფუტკარი. ამიტომ წელს დუალური რადგან არის ეს მევენახეობა, მეღვინეობა, აქ უკვე ჩადებულია ის, რომ ჩვენთან იქნება თეორია და პრაქტიკას უკვე გაივლიან კერძო კომპანიებში. მოკლედ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი მოვასწროთ ისე, რომ ვთქვათ, ის რაც ვთქვათ დაიწყო 1915 წლის წინ ილია წინამძღვრიშვილმა, გვინდა რომ იმ სახით და უკეთესი იმით კიდე მივაწოდოთ მოსახლეობას. იმიტომ რომ აი რო გადახედოთ მაშინდელი ეს რო გავიხსენოთ ჩვენ სიტყვა გახსნისაც, რაც თქვენ იმ საზოგადო მოღვაწემ, რომ დღეს ძალიან ჭირდება ჩვენ ხალხს და ჩვენ კუთხის შვილებს განათლება. აი ეს რო გადავხედავთ ახლა დღესაც ჭირდება. სამწუხაროა, მაგრამ დღეს რო გახვიდე სოფელში, რა შეიძლება ვაზის გასხვა და ხეხილის გასხვა ჩვენი თავობის ხალხმა არ იცოდეს. ძველები უკვე ნელ-ნელა მიდიან, ახალი სწავლებელი არავინ არ არის და ნუ აი ეს გვინდა რომ ეს სიცარიელე შეივსოს.
დღეს მოსალოდ თქვენ უსმენდით ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა ჩამოართვა თემურაზ ასათიანს, რომელიც გახლავთ სასამეურნეო კოლეჯის დირექტორი, კოლეჯისა, რომელიც ილია წინამძღვრიშვილის სახელს ატარებს, ეს არის უფასო საზოგადოებრივი კოლეჯი, რომელიც კვლავ გაიხსნა, 135 წელი არც არსებობს, მაგრამ ახლა კვლავ გაიხსნა და იქ ეს კოლეჯი ელის სტუდენტებს ისეთ სპეციალობებზე, როგორიცაა მეცხოველეობა, მეხილეობა, მევენახეობა, მეღვინეობა, სანერგი მეურნეობა, მებოსტნეობა და მეფუტკრეობა. კოლეჯი წინამძღვრიან ტკარში მუშაობს, ცხეთიდან 27 კილომეტრში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Paintings are fun but they're not the same. I want jot down dirty when you call my name. Spray can angels on the wall. Where they fall in the alley gallery. Graffiti.
წავალ ანანურს მე ვინახულებ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღო. ჩამოვედი და რადე ვინახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო.
მიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
ოთხაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიღო. დიმასუნსელებო, ზეგ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს წავიკითხავს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით, ხოლმეური რუბრიკით, რომელიც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე, მისი ავტორი შოთა იათაშვილი.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს წიგნის ფორმატში გამოსცა ირაკლი სამსონაძის მოთხრობა თელეხი ქარში. ერთი ქართული ამბავი მიწერილი აქვს მოთხრობას ქვესათაურად. მეტ კონკრეტიზაციას თუ მოვინდომებთ, შეგვიძლია ერთი ქუთაისური ამბავიც უწოდოთ. ან ერთი პერესტროიკის დროინდელი ამბავი, ან ერთი ფროიდისტული ამბავი. ერთი სიტყვით ბევრი შრეა აქ და თითოეული მათგანი დამოუკიდებლად აღებული საკმაოდ სახიფათოა მხატვრულ სწორხაზოვნებაში მწერლის მოსახვედრად. ხიფათის ეს შეგრძნება მკითხვას მოთხრობის დასაწყისშივე უჩნდება. ქუთაისის ერთ რესტორანში ცეხავიკი დიმიტრი, მეტსახელად ტრულაილა, თავის სამეგობროს კრებს. მისივე სიტყვებით რომ თქვათ, თავისი საოხრისთვის ქელეხის გადახდის მიზნით. მაშინ, როდესაც მდარე იუმორით შეკმაზული და ვულგარული ქართული მაჩოიზმით გაჟღენთილი ბევრი ისტორია წაგიკითხავს გინახავს თუ მოგისმენია, რომელთა მთავარი მიზანიც მამაკაცური ღირსების აფიშირებაა, ბუნებრივია ეჭმა შეგიპყროს, რომ ეშმაკური საწინააღმდეგო ხერხი, მამაკაცური იმპოტენციის აფიშირება, საბოლოო ჯამში მაინც იმავე მიზანს ემსახურება და მწერალი იმავე პრიმიტიულ ფროიდისტულ ველში დარჩება, რომელიც ანეკდოტურობას ვერ სწდება. ანეკდოტურობაში ჩარჩენის ხიფაც აძლიერებს ის ქუთაისური გარემოც, რომელიც ავტორმა აირჩია. მაგრამ ქუთაისი ხომ ერთი მხრივ ჭიჭიკია ბიჭიკიას ანეკდოტებიცაა და მეორე მხრივ რეზო ჭეიშვილის თუ რეზო გაბრიაძის განუმეორებელი იუმორით და უვიწყარი ტიპაჟებით სავსე სამყარო. საიტკენ წავა, სად მოხვდება ავტორი? აქ კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება. ირაკლი სამსონაძე ხომ ქუთაისელი მწერალი არაა, ის თბილისელი მწერალია. ქუთაისური გარემო და იუმორი მისთვის არ უნდა იყოს ორგანული და აქედან გამომდინარე სარისკოა და განსაკუთრებულ დიდო სტატობას ითხოვს ხვის მოედანზე თამაში. მაგრამ მან მაინც გარისკა და ეს გარემო აირჩია. აირჩია ალბათ იმიტომ, რომ იგრძნო ამ შემთხვევაში მის თემას, მის სათქმელს ეს ტოპოსი, უფრო სწორად ქრონოტოპოსი სჭირდებოდა, საბჭოთა პერიოდის დასასრულის ქუთაისი. თორემ რა პრობლემა იყო? დაესხა თავისი პერსონაჟები იმავე პერიოდის თბილისში, არაგვის რესტორანში და იქ გაეთამაშებინა ქელეხის ეს სცენა. წიგნს ივანე ამირხანაშვილის ბოლო თქმა ერთვის. აი რას ამბობს იგი, ციტატა: კონტრასტები და კონტრადიქციები ირაკლი სამსონაძის პროზის თვალშისაცემი ნიშნებია, რომლებიც გრადაციის პრინციპით ვითარდება. დაახლოებით ასე: კომედია, აბსურდი, ტრაგედია. თელეხი ქარშიც ამ პრინციპით არის შესრულებული. ციტატის დასასრული. ანუ ირაკლი სამსონაძის სქემას ამ შემთხვევაში ეს ქრონოტოპოსი იდეალურად მოერგო. ციგნზე საუბარი თხოვე მწერალ ნინო სადღობელაშვილს.
ქუთაისში მეცია ცხოვრება რაღაც პერიოდის მანძილზე და აი როცა ახლოს შევეხი ამ ქალაქს, ვიგრძენი რომ ქალაქში იდგა რაღაცა ჩასვენებული მზის, აი დამთავრებული კულტურის ტრაგიკული სურნელი, რომელსაც ახოვდნენ ადამიანები ძალიან ლაღდა შვენიერ ტყუილში. როგორც ჩანს, ეს ტყუილი დიდი ხანია ცხოვრობს საერთოდ ადამიანებში, ამ ქალაქშიც რაღაცისათვის ძალიან ჭირდებათ რაღაცას, რომ ამოეფარონ, აი თუნდაც მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში რეალურად რამდენი სიმახინჯე შეიძლება ხა დავინახოთ თითოეულ პერსონაჟში, მაგრამ იმდენად მიმზიდველად გამოიყურებიან, როცა კითხულობ იმ სუფრაზეც ხარ და თანამეინახეობასაც უწევ, მაგრამ ამ ყველაფრის იქით რამდენი საშნელება ხო რეალურად. ამ შემთხვევაში უფრო დაუნდობელია ირაკლი რახან არ არის რაღაც შიგნიდან მაცქერალი განმცდელი ამ ყველაფრის. და ეს ქუთაისი ძალიან დაეხმარა იმაში, რომ უფრო კონტრასტული ყოფილიყო. ქმნის სინამდვილეს, რომელიც პრინციპში ამ სხვაში ლიტერატურას ჭირდება, ანუ ლიტერატურისთვის არის გამარჯვება, თუკი ვთქვა ქუთაისელები განაწყენდებიან ძალიან ისე უტრირებულად, რომ ვთქვა ამ ყველაფერზე, ლიტერატურა მხოლოდ ამით კიდევ ერთი საინტერესო ფაბულა შეიძინა.
რაც შეეხება ფაბულას, ირაკლი სამსონაძე გროტესკულ საქელეხო სუფრის განწყობას კარდინალურად ცვლის ერთი პერსონაჟის შემოყვანით. ესაა ლამარიე, რომელიც სულ პატარა უპატრონო სულელი გოგო იყო, როდესაც სუფრის ყველა წევრი გარდა ერთისა, მხატვრისა, რიგრიგობით დაავაშკაცა. ანუ ჭირისუფალი ტრულაილა გადაწყვეც ქელეხის თამადად დასვას ის, ვინც პირველი იყო მისი მიცვალებული სასქესო ორგანოსთვის. სალაზღანდაროდ გამოძახებული ლამარიე ყველაფერს ცვლის, და ცვლის იმიტომ, რომ თავადაა შეცვლილი. ჩერჩეტი უმწეო გოგონა საძმაკაცო სრულიად ტრანსფორმირებული სახით წარმოუდგება. მასში დიდი ძალაა საიდანღაც გაჩენილი, რომლის მეშვეობითაც ყოფილ გამბახებლებს საკუთარი დიქტატის ქვეშ აქცევს, ქარის სუსხი შემოაქვს სუფრაზე, ღაღადებს წინასწარ მეტყველებს, ტაკი მასხრობას რიტუალით ცვლის, დატირებას აწყობს. კვდარ ფალოს სუფრაზე მჯდომი პარტიული ფუნქციონერის ოქროს კალმით ანაცვლებს, სუდარად საკუთარ მარაოს იყენებს. პარტიული ფუნქციონერების კალმები მთელი საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში ხომ ყველაზე საშიში იარაღი იყო. ისინი წყვეტდნენ ადამიანების ბედს, ისინი აწერდნენ დახვრეტის თუ გადასახლების ბრძანებებს ხელს. პერესტროიკის ჟამს კი მოდის ლამარიე და აცხადებს, რომ ამ კალამს მელანი გამოუშრა, რომ ის ახლა სიმბოლურად ლენინის გვამია, რომ ის უკვე იმპოტენტია. ესაა მთავარი გზავნილი, რომელიც ლამარიეს მომაკვდავ საბჭოურ სინამდვილეში ჩაძირულ მექელეხეებთან მიაქვს. მოუსმინოთ კვლავ ნინო სადღობელაშვილს.
თან ქვია ლამარიე, ეს სახელი ღვთისმშობლის სახელთან ასოცირდება სვანურ ენაში, რომ დავურთოთ ეს კონტექსტები. ესაც არის გროტესკი, ქალის, აი დაცემული ქალის, თუ რავით პირველყოფილი ქალის, რომელიც თავის თავში შეიძლება იყოს კიდევაც ღვთისმშობელი, რომელმაც ერთადერთი რამის გაჩენა შეძლო, სიყვარულის გაჩენა, და ეს იყო ესეთი უმწიფარი, უნაყოფო და თან კიდევ რაღაცნაირად ვერც ერთ კაცთან, ვისთანაც იყო პრინციპში კავშირი ვერ და ამყარა სულიერი, ესე თქვა, რა დარჩა ამ თავისი სიყვარულის ამარა, ამ თავისი სიყვარულზე ჯვარცმული და გაწმილებული და ამდენად ხელშეუხებელი, ამდენად თვითმყოფადი და საბოლოო ჯამში რომ გვევლინება თითქოს რაღაც წინასწარმეტყველივითაც კი და იმაზე მეტი ენერგეტიკა აქვს, ვიდრე ერთად აღებულ აი მთელ სუფრაზე კაცებს. ფაქტია, რომ ეს ქალი არის წამყვანი თავისი რეჩიტატივებით, რომელიც არაჩვეულებრივი და ძალიან შთამბეჭდავი და დამთრგუნველი ამ წიგნში, რა დატირების ტექსტები. ეს ყველაფერი უკავშირდება ამ ქალს. ვერანაირი ნაყოფი ვერ შოა მან, ვერც ხორციელი და ვერც სულიერი დარჩა სიყვარულის იდეის ამარა, რომელიც პრინციპში გაუგებარია თანამედროვე ადამიანებისათვის და ამის გამოც ინგრევა ყველაფერი. ძალიან რომ განმაზოგადოთ იმპერიები და ასე შემდეგ.
საბოლოო ჯამში, ჩემი აზრით, ირაკლი სამსონაძის ეს მოთხრობა საკმაოდ პროვოკაციულია. ის გააზრებულად მარტივ ფროიდისტულ სქემაზე აწყობს ტექსტს და გარკვეულწილად დასცინის კიდეც სწორხაზოვან ასეთ ტექსტებს. ხოლო ქართული სუფრის მარაზმულ ფალოცენტრულობას, რაც ყველაზე მძაფრად შეიძლება აქამდე თბილისურ რესტორანში ოფიციანტის ნეკათითის შეწვის სცენით იყო აქამდე წარმოდგენილი გურამ ფანჯიკიძის თვალი პატიოსანში, ქუთაისურ რესტორანში ასრულებს ფალოსის ქელეხით. აქ ოფიციანტს თითის მოჭრას უკვე არ სთხოვენ. სთხოვენ მხოლოდ და მხოლოდ სიმპატიური ჯოხის მოტანას. ხოლო როცა სიმპატიურ ჯოხად მას სალამური მოაქვს, ამ სალამურზე აკვრევინებენ. საბჭოთა სისასტიკე, სუფრაზეც კი, კარიკატურულ სახეს იღებს. ერთი ცეხავიკის სასქესო ორგანოს ქელეხი სალამურის ჩიკ-ჩიკში და მეძავი ლამარიეს რეჩიტატივების ქვეშ იმპერიის ქელეხად გარდაიქმნება.
დღესრჩელებ ეს ხო შოთა იათაშვილი, რომელმაც წარმოგიდგინათ ახლად გამოსული წიგნი საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დასრულდა ჩვენი ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ჩვენი გაცემები გრძელდება. სულ მალე მარიამ ჯაურელი წარმოგიდგენს თავის ყოველკვირეულ რუბრიკას მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს ოქროპირ რუხაძე ამით გემშვიდობებათ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები ანყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაც ლაშები. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.